นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายโดยหัวข้อว่าโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่8นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยในฐานะเป็นปัญหาของคนว่าจะครองชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่โดยวิธีใดจึงจะมีความเป็นคนที่ถูกต้องถึงขนาดสมกับที่จะเรียกว่ามนุษย์นั้นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในครั้งที่แล้วมาว่าเป็นคนสักว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาก็เป็นบุคคลเป็นสัตว์ต่างๆก็เป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทุกประการที่ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตอยู่ในระดับที่เป็นมนุษย์ในถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์คำตอบสั้นๆว่าเขาจะต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นคำบัญญัติเฉพาะในทางพุทธศาสนาโดยทั่วไปมักจะได้ยินกันแต่เพียงว่าปฏิบัติแล้วก็ไปนิพพานพอผมบอกว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็มีนักปราชญ์บางคนหาว่าผมโง่หรือบ้าหรือบอหรืออะไรแต่จะเรียกในข้อที่ว่าเอาเรื่องโลกุตตระมาสอนให้ชาวบ้านธรรมดาสามัญเขาประพฤติปฏิบัติกันนี่มันเป็นคนบ้าแต่ที่ถูกแล้วมันก็ไอ้คนพูดนั่นแหละมันโง่เองมันหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าศีลสมาธิปัญญานั่นคืออะไรคุณลองฟังต่อไปว่าทุกคนจะต้องอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะตอบปัญหาได้เองว่าในระหว่างผมกับผู้กล่าวหานั้นใครเป็นคนบ้ากันแน่ขอให้นึกถึงหัวข้อที่เราได้วางไว้แล้วว่าโมกขธรรมประยุกต์ที่เอาโมกขธรรมซึ่งเป็นธรรมที่เราหลุดพ้นจากกองทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละมาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันถ้าไม่สามารถจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้คำว่าโมกขธรรมมาประยุกต์นี้ก็ไม่มีความหมายอะไรคือเอามาประยุกต์กับคนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมันเป็นผู้หลุดพ้นหรือว่าที่เรียกว่าโมกขะถ้าด้วยดีจะต้องดูจนมองเห็นว่าในความหลุดพ้นนี่มันตั้งต้นที่ความไม่หลุดพ้นถ้ามันหลุดพ้นจะแล้วจะพูดอะไรกันมันถ้าเมื่อพูดถึงความหลุดพ้นมันก็ตั้งต้นที่ความไม่หลุดพ้นแล้วค่อยๆหลุดพ้นไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดเนี่ยคนธรรมดาสามัญบุตรชนคนหนาเนี่ยคือคนที่ไม่หลุดพ้นคือคนที่มันติดตั้งอยู่ที่นี่ทั้งการหลุดพ้นมันต้องตั้งต้นจากที่นี่จากคนที่ติดก็คือคนทั่วไปเขาจะต้องหลุดพ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะหลุดพ้นถึงที่สุดที่เรียกว่ามันอยู่เหนือโลกโดยโวหารว่ามันอยู่เหนือโลกเดี๋ยวนี้มันติดอยู่ในโลกพยายามที่จะถอนตัวออกมาจนกว่ามันค่อยค่อยหลุดพ้นที่ค่อยหลุดออกไปทีละนิดจนกว่ามันจะหลุดพ้นนี่เครื่องที่จะทำให้หลุดพ้นนับตั้งแต่จุดตั้งต้นมานี้ไม่มีอะไรนอกจากระบบปฏิบัติซึ่งเรียกกันในพระพุทธศาสนาว่าศีลสมาธิปัญญาเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกันเสียใหม่จนกระทั่งจะมองเห็นว่าบรรดาชีวิตทั้งหลายมันก็ต้องประกอบอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญามันจึงจะพอเป็นชีวิตอยู่ได้คำว่าศีลคำแรกนั่นแหละคือมันมีปกติไม่มีอะไรวิปริตในทางกายทางวาจา มันก็มีในร่างกายนี่ปกติเป็นสุขอยู่ได้แต่เดรัจฉานมันก็ต้องมีแต่มันในระดับที่ต่ำมากจนเราไม่เรียกว่าศีลแล้วก็ไม่มีใครบัญญัติศีลสำหรับสัตว์เดรัจฉานแต่โดยความหมายแล้วมันต้องมีที่มันต้องปฏิบัติถูกต้องในทางร่างกายการกระทำนี่มันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้ในส่วนนี้นี่สมาธินั่นหมายถึงจิตที่มีกำลังเต็มตามที่ธรรมชาติมันกำหนดให้อย่างไรว่าจิตจะต้องมีกำลังมากหรือสูงอย่างไรยังมีสมาธิตามธรรมชาติอยู่อีกชนิดหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตมันก็มีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีมันรู้จักเพ่งเล็งมันรู้จักจ้องมันรู้จักมุ่งกำลังจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสัญชาตญาณของสัตว์ที่คนเรามันมีมากกว่านั้นแม้คนธรรมดาสามัญก็มีสมาธิอยู่แล้วตามธรรมชาติเมื่อจะยิงปืนหรือเมื่อจะคว้างอะไรให้มันถูกเป้าหมายนี่มันก็มีสมาธิตามธรรมชาติหรือเมื่อเราเพ่งที่จะคิดเรื่องยากๆมันก็มีสมาธิอันหนึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็สำหรับให้มันคิดเรื่องยากๆได้นี่ก็เป็นสมาธิตามธรรมชาติและสามารถที่จะปรับปรุงจะ improve หรือ develop หรืออะไรก็ตามเนี่ยได้จนถึงขนาดสูงสุดที่มันจะมีได้ตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ตามที่กล่าวไว้ในแบบฉบับต่างๆที่ปัญญาคือความรู้พอตัวตามที่ควรจะรู้ถ้ารู้ไม่พอตัวหรือไม่ถึงระดับนี้มันต้องตายคือมันทำอะไรไม่เป็นมันหลบหลีกศัตรูไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรหลายอย่างมันต้องตายนั่นเราก็มีปัญญาตามสัญชาตญาณอยู่ระดับหนึ่งด้วยถ้าคำว่าสัญชาตญาณก็ได้ญาณที่เกิดอยู่เองตามธรรมชาตินี่ก็อยู่ในพวกปัญญาตามธรรมชาติแล้วก็ได้รับการพัฒนาจนกว่าจะเป็นปัญญาชนิดที่จะดับกิเลสได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คนธรรมดาทั่วไปมันก็มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งที่เรียกว่าสัญชาตปัญญาคือปัญญาที่มันเกิดเองสัตว์เดรัจฉานมันก็มีในสัญชาตปัญญานี่ยังถ่ายทอดกันได้ทางสายโลหิตเรียกว่าเราทุกคนก็มีสัญชาตปัญญาอยู่แล้วก็อันนี้ที่ผมอยากจะให้สนใจเมื่อมันมีญาณที่เกิดเองโดยธรรมชาติเรียกว่าสัญชาตญาณไปหาศึกษาดูไอ้แบบฉบับว่าในเรื่องสัญชาตญาณจากตำราไบโอโลยีหรืออะไรก็ได้แต่ในที่นี้ต้องการแต่เพียงให้รู้ว่าเรามีญาณหรือปัญญาอยู่ระดับหนึ่งอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วในสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือปัญญานี่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนั้นกันซึ่งมันต้องมีแล้วมันก็ถ่ายทอดกันมาที่พวกพุทธบริษัทบางพวกเขาเรียกว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในทุกคนถูกซักหนักข้าวมันโมโหขึ้นมามันก็บอกว่ามีแน่ในสุนัขไอ้คนนั้นก็เห็นเป็นคำด่าเลยโกรธเสียเลยไม่พูดกันอีกชั่วนามธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติรู้ก็เรียกว่าญาณในระดับพื้นฐานระดับสัญชาตญาณมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะก็คือมีญาณที่เป็นนามธาตุประจำสิ่งที่มีชีวิตกันมาแล้วในการทุกคนอันนี้คือตัวสิ่งที่ต้องการจะให้รู้จักเพื่อรู้ว่าเราจะครองชีวิตกันอยู่อย่างไรจึงจะมีความก้าวหน้าในความเป็นมนุษย์ถึงที่สุดที่จะ ขอยืมอุปมามาใช้พูดเพื่อมันจำง่ายเข้าใจง่ายและจำง่ายเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่เรียกว่าอุปมาจะยืมอุปมาจากผู้ร้อยกรองคำพีที่สุดที่มักใช้เอามาพูดให้ฟังง่ายกว่าเคยรู้ว่าทุกคนมันมีดาบประจำชีวิตมาทุกคนทีนี้จะลดลงไปแม้แต่สุนัขสัตว์เดรัจฉานมันก็มีแต่มันไม่มีวิธีการที่จะรับให้คมได้มากเหมือนคนนั่นเลยไม่ค่อยพูดถึงต้องฝึกเล่นน้อยมากไอสัตว์ชนิดคนที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสในความสามารถที่จะรับดาบประจำชีวิตก็จนให้คมถึงที่สุดแล้วก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันสูงสุดอันสุดท้ายนั้นได้ด้วยดาบประจำชีวิตที่ได้มาก็คือว่าญาณหรือปัญญาที่เกิดเองตามธรรมชาติที่มีอยู่ในกันทุกคนอย่างที่ว่ามาแล้วที่ดาบนี้ต้องรับหรือต้องกำหนดหรือพัฒนาอะไรก็ตามมันจึงจะเป็นดาบที่ใช้ตัดปัญหาต่างๆได้หมดสิ้นที่ของบางคนมันไม่ได้รับอย่าเข้าใจว่ามันโง่ดักดานถ้ามันมีการรับมันก็จะมีปัญญากับเขาด้วยเหมือนกันพ้นจากความโง่ดักดานแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีการรับมันรับไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามมันไม่ได้รับนี่นั่นมันไม่คงถ้าคุณหยิบเอาดาบประจำชีวิตขึ้นมารับตามวิธีหรือตามหลักของพระศาสนาก็จะได้ดาบที่เป็นอาวุธคมกล้าตัดปัญหาทุกอย่างได้ที่ในการรับดาบนี่อุปมาของท่านมีว่าต้องยืนบนแผ่นดินที่มั่นคงคือศีลถ้าแต่มีศีลเป็นข้อแรกเมื่อแผ่นดินที่มั่นคงก็จะยืนเหยียบนี่ก็ถือดาบอยู่แล้วก็ลับลงไปบนหินที่วิเศษคือสมาธิลับสัญชาตปัญญาด้วยหินคือสมาธิก็คือพัฒนาจนมันกลายเป็นในภาวิตปัญญาภาวิตะแปลว่าทำสำเร็จแล้วเจริญเสร็จแล้วถึงที่สุดแห่งการพัฒนาแล้วเรียกว่าภาวิตปัญญาไม่แต่แค่ดาบมันทื่อเหมือนกับว่าดาบโคลนมาอย่างนั้นตัดอะไรก็ข้าวแต่มันไม่น่าดูนี่ก็ยืนอยู่บนศีลเหมือนกับแผ่นดินที่มั่นคงแล้วก็รับดีลงไปที่หินคือสมาธิตามวิธีที่ถูกต้องเรียกว่าเกิดเป็นชาวิตปัญญาคือดาบที่คมเฉียบคือปัญญาทื่อๆมันมากลายเป็นปัญญาที่คมเฉียบแล้วตัดปัญหาต่างๆได้ถ้าเราจำอุปมาก็จำง่ายว่าคนคนหนึ่งเขาเอามีดดาบมายืนอยู่บนแผ่นดินลัดลงไปที่หินจนมีดของเขาคมแล้วก็สางเครื่องน้ำได้ตัดเครื่องน้ำรกชักได้เครื่องน้ำในที่นี้หมายถึงเช้าวันที่มีน้ำหรือมีอะไรยิ่งกว่าน้ำทันกันยุ่งออกไปไม่ได้มุดไปไม่ได้นี่เราเดี๋ยวนี้เรามีมีดคมเฉียบขนาดนี้ก็ตัดเครื่องน้ำกระจุยกระจายกระเด็นเป็นทางโล่งออกไปได้ทุกคนมีสัญชาตปัญญายังไม่ได้รับตัดน้ำหรือตัดเครื่องน้ำไม่เข้าท่านเหนียวท่านตัดยากเมื่อเขาจึงต้องรับด้วยหินคือสมาธิเมื่อยืนอยู่บนแผ่นดินที่มั่นคงคือศีลก็เกิดปัญญาคมกล้าตัดเครื่องน้ำคือกิเลสทั้งหลายสับสนนั้นได้ถ้าเป็นเหตุให้หมดกิเลสเที่ยงเปล่าออกไปได้เป็นโมกขะจึงหลุดพ้นออกไปได้จากปัญหานานาชนิดโดยประการทั้งปวง นั่นก็ควรจะเรียกว่าชีวิตแห่งการรับดาบถ้ามันเป็นชีวิตที่ถูกต้องทั้งวันทั้งคืนถ้ามันเป็นชีวิตแห่งการรับดาบก็ตัดไปทุกวันรับทุกวันตัดทุกวันรับทุกวันตัดไอ้เชิงน้ำออกไปทุกวันจนมันเคลื่อนไปซึ่งทุกคนไม่จะเป็นบุตุชนชั้นหนาชั้นเลวอย่างไรก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาคือมีการรับดาบโดยการยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลรับลงไปที่ศีลคือสมาธิจากคำพูดนี้คุณก็ต้องเข้าใจเองที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อรับดาบตัดเชิงน้ำคือปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายให้หมดไปและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติเหมือนคนโง่ทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นปัญญาเป็นผู้มีปัญญาไอ้นักปราชญ์ที่มันโง่ถึงขนาดหลงเรื่องกามหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันจึงว่าผมบ้าในการที่เอาเรื่องโลกุตระมาสอนชาวบ้านถึงตอนนี้ยังต้องยืนยันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาจำเป็นสำหรับทุกคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อการเจริญงอกงามก้าวหน้าตามหนทางชีวิตนั้นนั่นก็จำเป็นผู้ที่รับดาบมาใช้ดาบอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่ขอให้จับกันดูกับปัญหาที่ว่าเราจะดำรงชีวิตหรือครองชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะหมดปัญหานั้นจึงกล่าวว่าชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าใครสักคนเดียวเป็นชาวบ้านเป็นชาวนางุ่มง่ามอยู่ตามนาทำไร่ใช้นาก็ต้องมีศีลตามแบบของชาวนาต้องมีสมาธิตามแบบของชาวนาต้องมีปัญญาตามแบบของชาวนาเขาจึงจะรอดอยู่ได้เราขอพูดซะด้วยเลยว่าไอ้ศีลสมาธิปัญญานี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วเป็นไม่มีผลดีหรืออาจจะไม่มีผลอะไรเลยก็ได้ต้องมาด้วยกันเหมือนกับสามเกลอจนถึงขนาดไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังก็พูดตามธรรมเนียมก็พูดว่าศีลและสมาธิและปัญญาเรียงลำดับว่าอย่างนี้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นจริงเป็นจังท่านไม่ตรัสอย่างนั้นท่านตรัสปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ก่อนแล้วจึงมีมาถึงศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วจึงมาถึงสมาธิคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไปดูเอาเองรายละเอียดในเรื่องอริยมรรคในองค์8เพราะปัญญามันต้องนำหน้าอย่างที่เรียกว่ารุ่งอรุณของทุกสิ่งถ้าปัญญานำไม่นำหน้าศีลมันก็เข้ารกเข้ากงหมดที่ชาวบ้านรู้จักเข้ามาอยู่ที่วัดนี่อะไรมันลากมานั่นก็คือปัญญาระดับหนึ่งชนิดหนึ่งเจ้าขออภัยจะกล่าวว่าพวกคุณมาที่นี่อะไรมันลากมาถ้ามันไม่ใช่ปัญญาคือความรู้ในส่วนที่เขารู้ว่าควรจะทำอะไรในเบื้องต้นเนี่ยมันมีก็เป็นปัญญาเหมือนกันมันก็พามามันจุดตั้งต้นที่แท้จริงมันอยู่ที่ปัญญารู้ว่าควรจะทำอะไรแล้วมันก็ทำที่มันก็ทำศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ทำปัญญาอีกวนกันอยู่ในตัวเป็นวงกลมไม่แยกจากกันได้ถ้าเราจะดูลูกล้อสักลูกหนึ่งที่ประกอบด้วยกงสามกงเป็นหนึ่งวงล้อเนี่ยมันจะคล้ายๆศีลสมาธิปัญญาหลักดันกันไปตามเรื่องจะอันไหนเป็นตั้งต้นก็ได้มีปัญญาก็ต้องให้รู้จักรักษาศีลรักษาศีลก็เป็นสมาธิง่ายเป็นสมาธิแล้วมันก็ส่งเสริมปัญญามีกำลังยิ่งขึ้นไปกำลังต้องปัญญายิ่งขึ้นไปเท่าไรก็ส่งให้มีศีลสูงยิ่งขึ้นไปเท่านั้นสมาธิก็ยิ่งสูงปัญญาก็ยิ่งสูงมันวนไปในทางสูงเรื่อยมันก็สูงสุดได้ก็ตัดปัญหาได้จริงนี่ขอให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างนี้คืออยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ประกบกันเข้าเป็นวงล้อแล้วก็หมุนไปในทางที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไป ที่เราเรียกให้มันเป็นอุปมาให้จำง่ายอย่าลืมยากนะว่าเป็นชีวิตแห่งการรับดาบประจำตัวเรามีดาบประจำตัวคือสัญชาตปัญญาหรือสัญชาตญาณก็เขาเรียกได้มาแล้วเป็นดาบประจำตัวไม่ได้รับใช่ๆก็ว่าพอสักว่าเป็นดาบเท่านั้นมันไม่คมมันคมเพียงขนาดว่ารู้จักทำมาหากินชนิดที่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นนั่นรู้จักบริโภคกามชนิดที่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นรู้จักขี้ปลาดิ้งนี้อันตรายรู้จักเห็นความสุขจากการนอนหลับนี่มันสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นนั่นปัญญาที่ได้มาแต่เดิมมันมีเพียงเท่านั้นในเรื่องมันรับให้คมกว่าก็เลยรู้เรื่องอะไรมากกว่านั้นแก้ปัญหาอะไรได้มากกว่านั้นนี่มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ว่ามีใจสูงขึ้นมาตามลำดับขอให้พิจารณาดูเอาในตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผมพิจารณาจนเห็นเองว่าเราต้องอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาตามระดับตามภูมิตามชั้นที่เหมาะสมแห่งตนแห่งตนจะเอาวัยเป็นหลักก็ตามระดับของวัยที่ว่าเป็นเด็กก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาอย่างเด็กเป็นวัยรุ่นก็มีศีลสมาธิปัญญาถูกต้องอย่างวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มสาวเต็มตัวมันก็มีศีลสมาธิปัญญาพอตัวจะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเนี่ยก็มีสูงไปขึ้นไปก็ต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่ผ่านโลกมามากแล้วมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเองมันจะพอใจอยู่ในระดับเดิมอย่างไรได้นี่เรามันมีศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นการรับปัญญารับความรู้คือรับดาบประจำตัวเนี่ยอยู่เรื่อยไปในการในชีวิตประจำวันมันก็เป็นอย่างนั้นทำผิดลงไปทีเนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นมากเหมือนกับรับอย่างดีไอ้ทำถูกซะอีกมันชวนให้โง่มันชวนให้อวดดีชวนให้ลิงโลดไม่ค่อยจะเป็นการรับเป็นไรแต่เขาจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยไม่ลิงโลดในเมื่อทำอะไรถูกมันก็เป็นการสอนให้ฉลาดได้มากเหมือนกันแต่นี้มันโง่ไปเสียทั้งสองด้านเมื่อทำผิดมันก็โง่ไปหมดร้องไห้ไปทำอะไรอยู่เมื่อทำถูกมันก็ไปมีลิงโลดบ้าเกียดบ้าอะไรอยู่ก็เลยไม่เป็นการรับที่ดีนั่นครับบอกกล่าวว่าให้ทุกคนเนี่ยรู้จักจับในชีวิตนี้มันถูกต้องเมื่อทำอะไรผิดลงไปก็ขอให้มันสอนให้ฉลาดเมื่อทำอะไรถูกลงไปก็ขอให้มันสอนให้ฉลาดยิ่งขึ้นในชีวิตนี้ก็จะเป็นเหมือนการรับดาบประจำชีวิตอยู่เสมอนี่เรื่องเราพูดโดยอุปมาสรุปความว่าศีลนั่นเหมือนแผ่นดินเป็นรากฐานที่มั่นคงสมาธินี่จะเป็นหินรับมีดดาบนั้นดาบนั้นทีแรกยังไม่ได้รับก็เรียกว่าสัญชาตปัญญาเมื่อรับคมเฉียบแล้วก็เรียกว่าภาวิตปัญญาถ้าตัดเชิงหนามจุมั่นอวิชชาซึ่งเป็นที่เกิดแห่งกิเลสทั้งหลายพังทลายไปความรอดความหลุดพ้นหรือความรอดตัวก็มีได้เพราะเหตุนี้ให้ถือว่าทุกคนเนี่ยกำลังเหมือนกับบุรุษนั้นผู้จะต้องรับดาบต้องตนอยู่เป็นประจำแล้วก็ฟันตัดเสิร์งน้ำอยู่เป็นประจำคือความโง่จะต้องถูกตัดอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการรับดาบให้คมเฉียบขึ้นมามันจะต้องคมจนถึงวาระสุดท้ายว่าตัดไอ้ความโง่อันสุดท้ายที่ตัดได้ยากที่มองเห็นยากไม่อยากเพื่อคิดว่าเรียนเพียงแค่มหาวิทยาลัยนี่มันเป็นการรับดาบที่เพียงพอแล้วมันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้เพราะเรื่องที่จะต้องรู้แจ้งแทงตลอดนั้นมันมีมากกว่านี้ในระดับมหาวิทยาลัยนี่เพียงแต่รู้จักวิชาชีพอันหนึ่งเท่านั้นอย่างหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถจะรู้จักชีวิตทั้งหมดได้ทำไมจึงต้องเป็นทุกข์เพราะ กำจัดมันออกไปอย่างไรคุณจงมองให้เห็นว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้นนี้มันเพื่ออาชีพมันเป็นเรื่องส่วนร่างกายที่จะต้องรู้จะต้องทำได้ให้หมดปัญหาทางการดำรงชีวิตทีนี้มันก็เหลิงก็หลงมัวเมาในเรื่องการดำรงชีวิตทางร่างกายนี่ไม่รู้จักอิ่มจักพอในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันก็เป็นวงการที่ขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไอ้ดาบนั่นก็ยังไม่ได้รับในระดับที่สูงขึ้นไปจะตัดปัญหาแท้จริงของชีวิตได้ท่านขอให้สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ประจำเป็นบทเรียนที่ต้องศึกษาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เกิดเป็นผลออกมาเนี่ยผมเรียกว่าประยุกต์โมกขธรรมที่เก็บไว้ในพระไตรปิฎกหรือบนหิ้งนั่นเอาลงมาใช้เหมือนกับว่าไอ้ดาบที่ไม่เคยรับเก็บไว้บนหิ้งเอาลงมารับให้มันคมแล้วให้มันใช้ได้ความรู้ทางปริยัตินี่จำเป็นที่สุดที่ต้องมีต้องเก็บไว้เก็บไว้ในพระไตรปิฎกเก็บไว้บนหิ้งนั่นเหมือนกับเราต้องมีมีดดาบแม้ว่ายังไม่ได้รับก็ลงมารับอันนี้ความรู้ที่จังรับและใช้มันไปเนี่ยใช้มันไปเรื่อยใช้ดาบที่คมแล้วเนี่ยเรื่อยไปเรื่อยไปจนตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้รู้จักศีลสมาธิปัญญาในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฉะนั้นก็จะไปเข้าฟุ้งคนโง่ชั่วโลกุตตรธรรมเอามาใช้กับชาวบ้านไม่ได้ทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ชัดเจนลงไปตามสมควรทั้งสามอาคัมสามคำนี้การหูพวกเราเป็นอันมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชีวิตต้องใครก็พูดได้ว่าศีลสมาธิปัญญาและก็มีความเชื่อสืบกันมาว่าเก็บไว้ที่วัดไปบวชเป็นพระเป็นเนรก็จึงจะมีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันเกิดการแบ่งแยกกันอย่างนี้อย่างโง่เขลาที่สุดมันจุดตั้งต้นอยู่ที่ไม่รู้มันก็ตั้งต้นตรงที่คนไม่รู้ไปจนกว่าจะรู้ศีลสมาธิปัญญาต้องมีจุดตั้งต้นที่บุรุษชนคนธรรมดาไปตามลำดับที่คำว่าศีลตัวหนังสือแปลว่าปกติคือไม่ผิดปกติเรียกว่าศีลคำว่าศีละนี่แปลว่าปกติอยู่นิ่งแล้วก้อนหินมันจะเป็นคำคำเดียวกันก็ได้ศีละกับศีลาคำว่าปกตินี่มันเป็นปกติทางนามธรรมทางกายทางวาจาคือปกติชนิดที่เกี่ยวกับจิตใจหรือการกระทำไม่ใช่วัตถุปกติจำเป็นกายวาจาปกตินี่ก็เรียกว่าศีลถ้าจิตปกติก็เรียกว่าสมาธิถ้าความรู้ปกติก็เรียกว่าปัญญาแต่มันก็มีใจเรียกเอาศีลไว้ที่ปกติทางกายทางวาจาก็จะแก้ไขปัญหาข้อนี้ก่อนถ้ามันมีความถูกต้องทางกายทางวาจาในชีวิตประจำวันก่อนแล้วก็เรียกว่ามีศีลที่จริงถ้าพูดว่าศีล5ศีล8ศีล10นี่มันเพียงแต่หัวข้อมาศีล227มันก็ยังไม่หมดมันมากกว่านั้นมากนะถ้าเรียงเป็นแจกเป็นหัวข้อละเอียดแล้วมันจะหลายพันหลายหมื่นก็ได้แต่ถ้าสรุปมันก็เหลือข้อเดียวปกติไม่มีโทษเสียกับกายวาจาคือศีลมันเป็นทำเอาเองกันแล้วกันถ้ามันมีความปกติไม่เกิดโทษขึ้นเพราะร่างกายและเพราะวาจาคือการพูดจาทั้งศีลมันจะต้องตั้งต้นก็ตั้งแต่การที่มีร่างกายที่ถูกต้อง เรื่องความสะอาดเรื่องกินเรื่องทายเรื่องอาบเรื่องบริหารร่างกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำร่างกายมีความถูกต้องต้องสมเคราะห์กับไว้ในศีลด้วยเหมือนกันนั้นจึงมีการกระทำที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายทุกอย่างทุกประการดำเนินชีวิตหาเลี้ยงชีวิตอย่างคุณเรียนแล้วประกอบอาชีพหาเงินมาได้เงินมามีเงินอยู่ใช้เงินไปในชีวิตอย่างนี้ก็อยู่ในขอบเขตของศีลต้องมีความถูกต้องไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นทางกายทางวาจานี้ก็มีการพูดจาที่ไม่เป็นโทษเป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดคือฝ่ายเราเองก็ได้ฝ่ายผู้อื่นก็ได้ต้องไม่มีโทษก็เรียกว่ามีศีลได้ทางวาจาที่แชร์ออกไปเป็นพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลยก็ตามนั่นแหละมันเป็นลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยโทษแก่เราบ้างแก่ผู้อื่นบ้างแก่ทั้งสองฝ่ายบ้างนั่นจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างมาเท่านั้นไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่มันไม่พูดอื่นอีกหลายอย่างที่มันแยกแขนงออกไปได้เรามีวาจาที่ถูกต้องไม่ทำอันตรายใครแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขอให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่ก็เรียกว่ามีศีลถูกต้องทางวาจารวมกันแล้วถูกต้องทั้งทางกายถูกต้องทั้งทางวาจาในอริยมรรคมีองค์8นั่นเรียกว่าสัมมาวาจามีวาจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการงานทางร่างกายถูกต้องแล้วสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง3อย่างนี้เรียกว่าศีลไปทบทวนใหม่ไปท่องกันให้แม่นยำเกี่ยวกับอริยมรรคในองค์8เดี๋ยวนี้คนมันถือศีลกันอย่างนอกแก้วนอกขุนทองคือเพราะว่าศีลจบก็มีศีลแล้วแล้วมันก็ทำอะไรงมงายอย่างไม่รู้หรือเพราะว่าดีกว่านั้นหน่อยก็มีศีลอย่างเล่นละครออกข้าออกทางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กินข้าวเย็นไม่อะไรต่างๆแต่มันเป็นเพียงการแสดงท่าทางไม่นึกลงไปถึง7 ล้านแท้จริงเรามีศีลอย่างนักแก้วนักขุนทองมีศีลอย่างเล่นละครอะไรกันอยู่เสียเป็นส่วนใหญ่ก็ไปปรับปรุงกันเสื่อมหมายมันมีศีลศีลนี้มีแล้วก็มีความปกติที่กายที่วาจาไม่มีโทษทางกายทางวาจาแล้วก็อยู่เป็นสุขสบายเพราะศีลนั้นในส่วนเบื้องต้นระดับรากฐานจึงเปรียบเหมือนกับแผ่นดินต้องมีแผ่นดินสำหรับเหยียบสำหรับยืนสำหรับอยู่อาศัยเนี่ยมีศีลเหมือนแผ่นดินอย่างนี้ทีนี้มาปฏิบัติศีลอย่างนี้ดีแล้วก็มีผลออกไปเป็น2ทางคือมีความสุขเป็นกายวิเวกนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยเพื่อกูลแก่ความมีสมาธินี่ขอให้คนรักษาศีลเนี่ยตั้งความปรารถนาเดี๋ยวอานิสงส์สองอย่างสองประการสองชั้นเถิดเพื่อมีกายวาจาบริสุทธิ์มีศีลแล้วเป็นสุขสบายขึ้นอกขึ้นใจเรื่องอย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งให้มีศีลเพื่อมันส่งเสริมแก่ความมีสมาธิด้วยก็ได้อานิสงส์ศีลครบบริบูรณ์มันจะไปถึงนิพพานได้เพื่อมีศีลอยู่ก็คือมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องในทางภายนอกกายวาจานี่ถือเป็นภายนอกในส่วนตัวเองด้วยในส่วนสังคมด้วยเป็นสุภาพบุรุษที่งดงามหน้าเลื่อมใสหน้าไว้ใจหน้าบูชาแล้วเขาก็มีความสุขกายสบายใจมีใจคอโปร่งเพราะฉะนั้นจึงมีสมาธิง่ายคนที่ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรต่างๆในทางสังคมก็ตามใจคอของเขามันโปร่งมันจึงเป็นสมาธิง่ายมันจึงถือว่าศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดสมาธิเราควรตั้งใจรักษาศีล พื่อผลอย่างนั้นด้วยคือมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อเกิดมีจิตที่มั่นคงที่เป็นสมาธิเนี่ยมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้นั่นมีความไม่ผิดพลาดทางกายทางวาจาทางมัญญาทุกอย่างทุกประการแล้วมีความสงบสุขอยู่ในใจมีความพร้อมที่จะเป็นสมาธิอยู่เสมอเนี่ยปัญหาเรื่องศีลหรือบทเรียนเรื่องศีลหรือหน้าที่เรื่องศีลของมนุษย์เรามันก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สองคือสมาธิสมาธินี่ตัวหนังสือมันก็แปลว่าตั้งมั่นหรือตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอก็แปลกันว่าตั้งมั่นแล้วเราก็แปลตามๆไปว่าตั้งมั่นเราตามตัวหนังสือเราถือว่ามันตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอคงที่เป็นความหมายที่ชัดเจนกว่าเป็นมั่นนี่มันอาจจะเกินไปก็ได้แต่ถ้าตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอคงที่ความหมายมันดีกว่ามีวิธีทำจิตให้เป็นสมาธิหลายอย่างหลายประการหลายแบบโดยสมควรแก่อุปนิสัยจิตใจของบุคคลหนึ่งๆหรือว่าวัตถุประสงค์หนึ่งๆถ้าทำสมาธิเพื่อให้มีความสุขมีรสอย่างเดียวกับพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ทำสมาธิแบบที่เป็นฌานเป็นสมาบัติถ้าจะทำสมาธิเพื่อมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์อุทิศตาทิพย์ก็มีระเบียบสำหรับฝึกฝนไปอีกระเบียบหนึ่งเช่นอาโลกสัญญาทิวาสัญญาเป็นต้นถ้าจะเริ่มสมาธิเพื่อให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะก็จะเริ่มสมาธิแบบจะรู้สึกตัวอยู่ทุกๆกิริยาบทที่มันจะเปลี่ยนไปอย่างเนาะเหยียบเนาะอะไรเนาะก็ตามมันรู้อยู่ทุกกิริยาบทที่มันเปลี่ยนไปถ้าจะเริ่มสมาธิเพื่อสิ้นกิเลสจะเริ่มสมาธิด้วยการเพ่งพิจารณาให้ความเกิดขึ้นและดับไปแห่งอุปาทานขันธ์ในเรื่องประจำวันเพ่งดูเห็นอุปาทานเกิดขึ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นก็การเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสผดสะพ้าธรรมารมณ์เป็นต้นเหล่านี้เป็นประจำวันสมาธิอย่างนี้ก็ทำให้สิ้นอาสวะเป็นไปโดยสิ้นอาสวะแต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงความหมายของสมาธิอย่างกว้างๆ ทั่วไปรวมๆกันคือมีจิตใจตั้งมั่นสม่ำเสมออย่างน้อยก็เป็นความสุขอีกชั้นหนึ่งแล้วในการสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยเพื่อกูลแก่ปัญญาถ้าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงการรู้การมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี้เรียกว่าปัญญาสมาธิก็ส่งเสริมให้เกิดปัญญาถ้าเอาคุณสมบัติของสมาธิในหลักทั่วไปท่านก็แสดงไว้ชัดว่าจิตมีลักษณะสามอย่างหรือสามประเภทสามประการคือจิตบริสุทธิ์ขาวต่องบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงบริสุทธิ์จากนิวรณ์ตามแบบของจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่หมดจดจากอาสวะกิเลสแต่เพียงจิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์คือสิ่งที่รบกวนจิตอยู่เป็นประจำหรือถ้าจะพูดก็พูดได้เหมือนกันว่าเวลานั้นไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนถ้ามันเป็นสมาธิก็เรียกว่าบริสุทธิ์จากกิเลสได้ตามแบบของการบริสุทธิ์ในชั้นที่เรียกว่าสมาธิมันก็เรียกว่าบริสุทธิ์โทได้แต่มักจะเรียกว่าปริโยธาโตแปลว่าขาวทองนี่อย่างหนึ่งที่สมาฮิโตแปลว่าตั้งมั่นตัวหนังสือก็เล็งไปทางตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอพอเหมาะพอดีมีความสม่ำเสมอ จิตตั้งมั่นนี่มันรวมกำลังความจิตทั้งหมดมาเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ทั้งจิตนี้จึงสามารถทำอะไรได้มากกว่าจิตธรรมดาถ้าเรามีสมาธิก็คือมีจิตรวมกำลังมีกำลังสูงสุดจิตกว่าธรรมดาจึงใช้ทำปาฏิหาริย์ได้ที่นี่ข้อหนึ่งก็คือกัมมนิโยนี่แปลว่าควรแก่การทำงานทำงานในที่นี้มันทำงานตามแบบของจิตหน้าที่ของจิตมันควรแก่การทำหน้าที่ของจิตก็พูดเป็นภาษาธรรมดาออกไปอีกก็ควรไวต่อหน้าที่ของจิตคือคิดนึกถ้าเราจะคิดนึกเร็วคิดออกไปก็ดีหรือว่าจะฟื้นความจำก็ดีไอ้ก็ดีมันเร็วไปหมดไม่ว่าจิตเป็นสมาธิเรียกว่าไวต่อหน้าที่การงานทางจิตสามอย่างนี้มันก็มีประโยชน์มีอานิสงส์เหลือหลายบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนมันก็สบายสมาธิโตตั้งมั่นมีกำลังเคลื่อนภูเขาได้กัมมนิโยไวต่อหน้าที่ของจิตนั่นเองคุณพิจารณาดูถ้าเข้าใจแล้วคุณจะรักหรือจะชอบในสิ่งที่เรียกว่าสมาธิก็มีอานิสงส์อย่างนี้เราอยากจะอ่านหนังสือสักหน่อยมันง่วงนอนใช่ไหมมันอ่านไม่ได้คืออยากจะคิดปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งหน่อยมันง่วงเงียมันซึมเศร้าเสียมันอ่อนเพลียเสียมันละเกียร์เสียอย่างมันทำไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งอ่ะถ้าความไม่เป็นสมาธิมันเกิดขึ้นในจิตและจิตนั่นจะใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะนอนคิดสรุปความว่าสมาธินี่มันก็ให้มีความสุขตามแบบสมาธิเมื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมแก่ปัญญาที่ก็มาถึงเรื่องของปัญญาเรื่องจิตสารปัญญานี่แปลว่ารอบรู้เพื่อเชื่อความหมายชนิดที่กำกวมก้าวกายก็เลยยุ่งเกิดยุ่งขึ้นมาทีเดียวมารอบรู้รู้ทุกอย่างเขาลืมไปว่ามันรู้ทุกอย่างเฉพาะที่ควรจะรู้ที่ไม่ควรจะรู้ไม่จำเป็นจะต้องรู้อย่าไปรู้มันเลยแม้แต่คำว่าสัมมาสัมพุทโธมันก็จะจำกัดความหมายอย่างนี้บรรดาสิ่งที่ต้องรู้ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้ารู้หมดแต่ที่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ต้องไปรู้มันนั่นจึงแล้วแต่ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรก็ให้รู้หมดในขอบเขตของวัตถุประสงค์อย่างนั้นก็เรียกปัญญาได้เรียกรอบรู้รู้รอบได้อย่างเป็นมนุษย์นี่จะต้องรู้อะไรบ้างเราก็ให้รู้หมดคือปัญญารอบรู้แล้วครบหมดแล้วสำหรับมนุษย์เพื่อมีปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความไม่มีสุขก็รู้ไอ้สิ่งที่มันจะแก้ไขให้ความทุกข์นั้นทุกอย่างทุกประการหรือทุกระดับเหมือนที่พูดกันเมื่อวานนี่รู้ในทางที่ป้องกันนี่เกิดขึ้นรู้ในทางที่กลบเกลื่อนมันเสียรู้ในทางที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเสียรู้ในทางที่จะตัดรากถอนโคนมันเสียมันเป็นระดับอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถจะรู้ในระดับสูงมันมีสมรรถภาพน้อยก็รู้ในระดับต่ำเช่นกลบเกลื่อนหรือว่าเช่นหลบหลีกเช่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นกว่าจะเป็นโอกาสของการตัดรากง่าวไปเลยก็เปรียบอุปมาเหมือนกับการปราบยาคาขึ้นรบระดับง่ายๆก็ว่าไปถากมันเสียมันก็เพียงไปพักหนึ่งถ้าจะดีกว่านั้นก็เอาเราไปทับเสียเอาหินไปทับเสียเอาอิฐไปทับเสียกระดานปูเสียมันเปรี้ยงถ้ายกกระดานมันเกิดมาอีก ระดับสุดท้ายถึงว่าขุดรากไปเผาไฟทิ้งเสียนี่ปัญญาก็รู้ตามระดับตามเหตุการณ์ตามสถานะตามความเหมาะสมที่ควรจะรู้จะรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่จะกระจัดความทุกข์ได้ปัญญาได้วัดดีไปว่าเราจบปริญญานั่นนี่จากมหาวิทยาลัยนั่นนี่แล้วมันเป็นการรับรู้มันเป็นรู้ด้านหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาชีพส่วนของอาชีพนั่นเองน่าเขาจะเรียนปรัชญามันก็เพื่อหากินด้วยปรัชญาการเรียนปรัชญากลายเป็นอาชีพไม่ใช่เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ด้วยปรัชญาอย่าเข้าใจผิดมันต้องตรัสรู้ได้ด้วยการประพฤติทำอย่างถูกต้องอย่างที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่เองไม่ใช่ปรัชญามันเป็นการปฏิบัติตัวศาสนาลงไปตรงๆคำว่าปรัชญานั้นฟุ่มเฟือยเพ้อเจ้อเพื่อเอาไปใช้กับอะไรก็ได้แม้แต่ก้อนหินเนี่ยก้อนนี้เราจะดูมันในแง่ของปรัชญาเป็นปรัชญาของก้อนหินนี่ก็ยังได้อย่าว่าที่เรื่องจิตใจของมนุษย์หรืออะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนคือเขามองมาเป็นวิธีการมองในแง่หนึ่งมุมหนึ่งคำนวณไปตามเหตุผลที่ว่าจิตมันจะพาไปนี่เป็นรูปปรัชญามีแต่จะไกลออกไปไกลออกไปไม่เข้าไปสู่การปฏิบัติถ้าพวกเข้ามาสู่การปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องปรัชญาขอให้รู้จักคำว่าปัญญาดีๆให้กลายเป็นปรัชญาทั้งที่คำพูดนี้มันเป็นคำเดียวกันเพราะว่าเขาใช้ผิดเขาบัญญัติผิดศาสตร์ท่าทายยืนยันอย่างนี้ว่าเอาคำว่าปรัชญาไปเป็นคำแปลต้องเป็นลัทธิฟิสิกส์ผิดอย่างร้ายฟิโลโซฟีเขาไม่ได้หมายถึงรู้แจ้งกระจัดหมดกิเลสได้เขาหมายถึงความรู้ที่ลึกซึ้งที่คืบออกไปด้วยเหตุผลยังไม่พบความจริงของมันยังอยากรู้อยู่เรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าฟิโลโซฟีไม่ควรจะเรียกว่าปรัชญาปรัชญาแปลว่าปัญญาคือรอบรู้ตรงจริงชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้ทีนี้เราคำว่าปรัชญาไปใช้อย่างนั้นเสร็จแล้วก็ยกให้ไปมันยึดเอาคำว่าปัญญาไม่น่าจะเป็นคำเดียวกับปรัชญาก็แยกความหมายกันเสียเป็นปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็หลุดพ้นได้ปัญญาเป็นภาษาบาลีปรัชญาเป็นภาษาสันสกฤตเป็นคำพูดคำเดียวกันจะมีปัญญามันก็รู้ที่ควรจะรู้ใช้คำว่าควรจะรู้ดีกว่าจะใช้คำว่าต้องรู้เกินต้องรู้ไปต่างหลายที่มันควรจะรู้สำหรับความผาสุกในกรณีละเอียดขึ้นไปก็ควรจะรู้ก็รู้ความทุกข์รู้จักความทุกข์รู้จักเหตุของความทุกข์รู้จักความดับแห่งความทุกข์รู้จักทางให้ถึงความดับแห่งความทุกข์ทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจ 4แต่ไม่ใช่รู้อย่างศึกษาท่องจำหรือคำนวณแบบปรัชญาต้องรู้แบบปัญญาคือผ่านไปจริงแล้วก็รู้จริงไม่ต้องใช้เหตุผลคำนวณใช้ความรู้สึกที่ได้ผ่านไปจริงเป็นตัวหลักสำหรับจะศึกษาพิจารณาหรือแม้แต่คำนวณที่จริงมันไม่ต้องคำนวณถ้ากิเลสเกิดขึ้นในจิตเราต้องรู้จักกิเลสนั้นจริงๆไม่ต้องคำนวณเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในจิตขอให้รู้จักกิเลสนั้นจริงๆมันเป็นรูปไปถึงไหนอิทธิพลของมันหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรออกมาจากการที่กิเลสมีอยู่มันก็เป็นความทุกข์อยู่จริงๆเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความยึดมั่นถือมั่นเองแต่มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆไม่ต้องใช้เหตุผลที่เป็นการคำนวณแต่ใช้เหตุผลที่จริงมันรู้สึกอยู่จริงเนี่ยปัญญาในพุทธศาสนาก็หมายอย่างนี้แม้ว่าในเรื่องอื่นๆที่พูดไว้ถ้ากับว่าจะต้องใช้การคำนวณก็ไม่ใช่เพื่อใช้การคำนวณจะรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาเนี่ยอย่าไปรู้อย่างการคำนวณมันถ้ารู้อย่างนั้นมันเป็นปรัชญาแล้วก็เพ้อเจ้อไปต้องรู้อย่างมองเห็นอยู่
ฉันว่าจะดูที่เนื้อหนังร่างกายเนี่ยมันอนิจจังเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มันเห็นอยู่รู้สึกอยู่ไม่ต้องคำนวณเมื่อความคิดนึกในใจเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็รู้สึกที่นั่นไม่ต้องคำนวณแม้แต่การหายใจไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่ต้องคำนวณมันเป็นอยู่ไม่เที่ยงสุขเวทนาไม่เที่ยงก็ให้มันสุขเวทนาเกิดขึ้นจริงๆก่อนแล้วก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลทุกครั้งที่มันการรู้ว่ามันทุกข์ประมาณหรือว่าทุกข์เพราะว่าดูแล้วมันน่าเกลียดเหลือเกินที่อนัตตาเนี่ยมันดูยากนะจริงๆให้ดูหลายๆมุมหลายๆแง่ว่าถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนของเรามันควรจะตามใจเราเราต้องการอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างอื่นเป็นต้นแล้วนี่มันไม่เล่นด้วยมันจึงถือว่าไม่ใช่อัตตาหรือว่าถ้าเป็นอัตตามันก็ต้องทรงตัวมันเองได้ในลำพังตัวมันโดยเด็ดขาดไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเดี๋ยวนี้มันมีแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอยู่ที่ทั้งนั้นมันจะเรียกอัตตาที่ตรงไหนกันมันทรงทยอยกันเรื่อยไปจนไม่รู้จะชี้ลงไปที่ตรงไหนว่าเป็นอัตตาแท้จริงมันมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ให้เกิดสิ่งนั้นให้เกิดนั้นเรื่อยไปจนตายอะไรมันไม่มีส่วนไหนพอเชื่อนี่เป็นอัตตาแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกคิดนึกแห่งจิตนะมันไหลเป็นเกลียวไปไม่อาจจะชี้ตรงไหนลงไปว่าเป็นอัตตาแท้จริงนี่เป็นคำนวณอย่างโง่เขลานั่นแหละมันเกิดความเข้าใจผิดมีอัตตาตัวต้นอะไรขึ้นมาแท้จริงถ้าเราเอาการมองดูลงไปจริงๆที่สิ่งนั้นๆมีความรู้สึกจริงๆในสิ่งนั้นๆโดยปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะผิดที่เรียกว่าปัญญาในเรื่องไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาและเห็นสรุปท้ายว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเห็นตัฏฐตาเห็นปฏิจจสมุปบาทเขาไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้มันยืดยาวมากไปศึกษาเอาหรือว่าพูดกล่าวอื่นยกตัวอย่างมาให้เห็นกันนะปัญญานะมันเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าเห็นตถาตาเห็นความที่มันเนื่องกันไปเป็นสายไม่มีทางที่ชี้ว่าตัวตนที่ตรงไหนนี่ก็เรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เห็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือเห็นรู้หรือเข้าใจรอบรู้ในสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจสัจจะแปลว่าความจริงยังมีความหลอกลวงเพราะว่าคนแต่ละคนถือความจริงของตนเป็นความจริงไม่ยอมรับความจริงของคนอื่นเราเป็นบุตุชนจะต้องมีความจริงของเราเองสัจจะนี่ยังใช่ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นสัจจะเพราะว่าแต่ว่ามันจะมีเหตุผลหรือการพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงคือดับทุกข์ได้จริงถ้าดับทุกข์ได้จริงเขาไม่ใช่ว่าสัจจะของใครเขาเรียกว่าอริยสัจจะเป็นสัจจะของพระอริยเจ้าคืออริยสัจสี่ประการและส่วนที่ต้องรอบรู้จริงๆก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเจอนิโรธสัจสั้นๆสัจจะของพระอริยเจ้าจะดับทุกข์ได้คืออัตถังคิกรรมมักมีองค์8ประการความถูกต้อง8ประการดำรงอยู่ในฐานะเป็นกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่จะพูดกันในแง่ปรัชญาก็ได้หรือไม่ที่สุดในแง่วิทยาศาสตร์ก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาเราดำเนินอยู่ที่ตรงกลางตั้งอยู่ที่ตรงกลางกลางในที่นี้นะครับแปลว่ามันสมดุลมีความหมายอย่างเดียวกับสมดุลถ้าหนักไปทางซ้ายหรือหนักไปทางขวาเรียกว่าไม่สมดุลไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาผิดอย่างแบบซ้ายบ้างผิดอย่างแบบขวาบ้างถ้าถูกต้องอยู่ที่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในเรื่องซ้ายเรื่องขวาน่าจะยกเลิกกันเสียทีหรือมันจะไม่เป็นโพซิทีฟไม่เป็นเนกาทีฟมันต้องอยู่ในระดับที่สมดุลจึงจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ในแง่ดีแง่ร้ายไม่แง่ดีหรือไม่แง่ชั่วคือมันอยู่ระหว่างที่พ้นดีพ้นชั่วมันก็อยู่ตรงกลางไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วนี่จึงจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปมัชฌิมาปฏิปทาอันสุดท้ายแล้วก็ไม่พูดว่าอะไรโดยส่วนเดียวจนไม่พูดว่ามีอยู่หรือไม่พูดว่าไม่มีพูดว่ามียืนยันว่ามีก็โง่ไปตามแบบคนมองเห็นว่ามีพูดว่าไม่มีก็มองไปตามแบบคนโง่ที่เห็นว่าไม่มีมัชฌิมาปฏิปทามองไปในแง่ที่ว่ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันไปอย่างนี้เป็นสายเรื่อยไปจะว่ามีก็ถูกจะว่าไม่มีก็ถูกจะว่าไม่มีก็ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนนอกจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสายไปถ้าว่าจะว่าไม่มีก็ถูกได้เหมือนกันเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสายนี้ไปแต่มันไม่มีตัวตนการพูดว่ามีตัวตนก็ไม่ถูกพูดว่าไม่มีตัวตนก็ไม่ถูกพูดในตรงกลางคือไม่มีทั้งสองอย่างไม่เอาตัวตนก็มาจับเนี่ยจึงจะถูกแต่เราก็พูดไม่ได้เราก็เลยพูดว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนี้ก็พูดว่าไม่มีตัวตนแต่ที่แท้แล้วมันจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างเพราะตัวตนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ใช่มันเป็นเพียงกระแสแห่งสังขารปรุงแต่งกันไปเป็นสายนี่เป็นตัวอย่างที่จะให้เข้าใจคำว่าปัญญาเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงอย่างไรแต่ถ้าพูดทำนองนี้เลยไปเดี๋ยวก็กลายเป็นปรัชญาเพื่อเจริญไม่จำเป็นต้องการเพียงให้เห็นว่านี่มันไม่มีส่วนไหนที่เราจะเข้าไปถือเราได้โดยความเป็นตัวตนล้วนแต่มันจะขบกัดเอาทุกทีที่เข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนแล้วก็หยุดความยึดถือหยุดความหมายมันเสียมันก็เป็นปกติท่านมีความปกติอย่างปัญญาเป็นผลมาจากปัญญาอย่างนี้มันเป็นปกติสูงสุดปกติอย่างศีลนั่นปกติที่กายวาจาก็สบายดีเหมือนกันนี่ปกติอย่างสมาธิปกติที่จิตมันก็สบายยิ่งขึ้นไปกว่านี่ปกติอย่างปัญญานี่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเป็นความปกติสูงสุดประเสริฐที่มากกว่าปกติด้วยสมาธิไปอีกถ้าจะเปรียบเทียบพอเข้าใจง่ายๆก็ว่าเหมือนกับปราบหญ้าคาทักทักเอาทีก่อนนะก็เหมือนกับปกติอย่างศีลที่ถ้าเอาหินเอากระเบื้องมาทับไว้มันก็ปกติอย่างสมาธิที่ถ้าขุดรากหญ้าคาขึ้นมาพร้อมไฟเสียทั้งสมน้ำหน้าขี้ข้าวไปลอยในทะเลเสียนี่มันจึงจะเป็นปกติอย่างปัญญามันปกติกว่าใช่ไหมแล้วมีคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าวิเวกดูยังจะเข้าใจผิดกันอยู่ว่าสำหรับคำนี้ก็ควรทราบหลักตามที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกถ้าเรามีศีลมันเป็นกายวิเวกรวมทั้งว่าเราไปอยู่ในที่สงบสงัดนั่นก็เป็นส่วนของศีลเราอยู่อย่างไม่มีความผิดพลาดทางกายทางวาจาเรามีกายวิเวกสบายทางกายคือไม่มีอะไรรบกวนในทางกายคำว่าวิเวกแปลว่าเดียวหรือเอกอย่างสูงสุดอย่างวิเศษก็คือไม่มีอะไรรบกวนอย่างสูงสุดก็อยู่แต่เดียวไม่มีอะไรรบกวนจะเรียกว่าฟรีก็เป็นอิสระนั่นก็ได้นะคือวิเวกมีกายวิเวกไม่มีอะไรรบกวนกายก็สบายที่พอมีสมาธิมันกลายเป็นจิตตะวิเวกไม่มีอะไรรบกวนจิตมันก็ยิ่งสบายกันไปอีกมันเป็นฟรีอิสระในทางจิตที่พอขึ้นไปถึงชั้นปัญญานั้นไม่มีกิเลสตัณหาก็ถอนรากถอนโคนมันแล้วมันก็เป็นอุปธิวิเวกตามตัวหนังสือก็ต้องแปลว่าวิเวกจากของหนักวิเวกโดยปัญญาน่ะเรียกว่าอุปธิวิเวกก็วิเวกจากของหนักคือปัญหาต่างๆที่เราเคยแบกไว้โดยความเป็นตัวกูของกู เงินของกูทองของกูเมียของกูลูกของกูเกียรติยศชื่อเสียงของกูอะไรของกูเขาเรียกภาระหนักกระทั่งว่าเบญจขันธ์นี่ก็เป็นภาระหนักกระทั่งว่าชีวิตนี่ของคนโง่นี่มันก็เป็นของหนักเรียกว่าอุปธิใช่ไหมที่ปัญญานี่มันทำลายของหนักมันนี่หมดไปไม่เหลืออยู่ก็เลยไม่ต้องมีของหนักเรียกว่าอุปธิวิเวกวิเวกจากของหนักเป็นอิสระจากกิเลสไม่มีกิเลสด้วยอนุสัยไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดรู้สึกเป็นของหนักแก่จิตใจด้วยอำนาจของอุปาทานนี่คือปัญญาทำให้เกิดอุปธิวิเวกจะเรียกว่าความสุขก็ได้ถ้าจะใช้โฆษณาชวนเชื่อแต่เราไม่เคยใช้ไม่เคยชอบใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ว่าสุขทางกายสุขทางจิตสุขทางสติปัญญาอะไรแบบนั้นก็ได้ใช้สุขเป็นไงเครื่องโฆษณาชวนเชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ครับท่านใช้ว่าไม่มีทุกข์มันดับทุกข์มันไม่มีทุกข์สิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่เอาเหยื่อล่ออะไรล่อเอาความสุขอะไรกันอีกก็ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ความทุกข์เมื่อความทุกข์หมดแล้วก็ควรจะถือว่าหมดปัญหาปัญหานี้เหมือนกับรกชัดหรือเสิงหนามที่เราต้องตัดมันด้วยดาบที่คมเฉียบที่เรารับดีแล้วที่บนหินคือสมาธิเมื่อยืนอยู่บนแผ่นดินที่มันคงคือศีลคารุปมาสาระขั้นต้นมันจำง่ายดีมันลืมยากท่านก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรในชีวิตตลอดชีวิตหน้าที่คือรับดาบประจำชีวิตให้คมเฉียบอยู่เรื่อยแล้วก็ตัดฟันปัญหาเหล่านี้อยู่เรื่อยไม่อยากได้เกิดมาเพื่อกินเพื่อการเพื่อเกียรติเลยมันจะจมลงไปในเซิงน้ำนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะลัดดาบด้วยอะไรเลยมันก็ตายทั้งเป็นในที่นั้นเกิดมาทำไมปัญหาเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเราควรจะทำอะไรทำอย่างไรที่ถ้าควรจะหมดปัญหาไม่จะเพิ่มปัญหาอย่าไปลงในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาให้สูงอยู่เหนือปัญหาเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติถ้าลงไปหลงไหลมัวเมากับมันแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเป็นภูเขาเหล่ากาขึ้นมาทันทีเนี่ยก็เรียกว่าเสริมน้ำหรือว่ารกชัดสางไม่ไหวให้ออกมาเชื่อจากไอ้รกชัดจากเสริมน้ำด้วยการถากถางด้วยดาบที่คมเฉียบคือปัญญามีศีลมีสมาธิเป็นอุปกรณ์ในการรับแล้วพอกันทีสำหรับปัญหาของคนที่ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรประจำในชีวิตเวลาสำหรับพูดหมดแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเวลาถามใครมีปัญหาอะไรในขอบเขตเรื่องนี้ก็ถาม
ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการฝึกสมาธิแบบที่ทางด้านอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะคร
ับโอ้ยมันใช้เวลานี่เรื่องสมาธิเรื่องตามมันเป็นเรื่องเฉพาะมันยาวมันมากไม่ใช่เอามาพูดได้เวลานี้มันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ไปหาอ่านจากหนังสือก็ได้แล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ทำปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงในเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องทำอย่างในฐานะที่ว่าเป็นการรับดาบประจำตัวนั่นมันนอกเรื่องสมาธิเพื่อปาฏิหาริย์นั่นไม่รวมอยู่ในเรื่องนั้นถ้าคุณรับดาบแล้วไปฟันหัวคนนี่ไม่ถูกรับดาบเพื่อตัดรกชัดตัดกิเลสตัดปัญหาถามอย่างอื่น
ที่อาจารย์บอกว่ามี3วิธีนะฮะแล้วเราควรจะปฏิบัติวิธีไหนหรือจะปฏิบัติทั้ง3วิธีเลย
3วิธีคืออะไรยังฟังไม่ถูกสมาธิ3วิธีคือ
ที่บอกว่าเพื่อให้เห็นนิพพานอะไรนะฮะที่ให้เห็นนิพพานชั่วคราวแล้วเพื่ออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วก็เพื่อให้เพื่อใช้ในการทำการงานให้ไวคล่องต่อการทำการงานนะฮะ
คนจะยุ่งแล้วได้ฟังถูกแล้วสมาธิสี่ประเภทถ้าเจริญสมาธิเพื่อให้ได้รับความสงบจิตสงบใจเป็นสุขเหมือนกับว่าชิมรสพระนิพพานเป็นการชิมลองนี่ถ้าเจริญสมาธิแบบที่จะทำให้ได้ทุกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่แบบหนึ่งถ้าทำสมาธิเพื่อปาฏิหาริย์เช่นทิฏฐจักขุเป็นต้นให้เจริญสมาธิประเภทชีวสัญญาอาโลกสัญญาทำกลางวันเป็นกลางคืนทำกลางคืนเป็นกลางวันนี่เป็นต้นเนี่ยกระทั่งอย่างอื่นอีกที่เราไม่ต้องการที่นี่ที่สามเพื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือทำสมาธิกำหนดอิริยาบถที่เป็นเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกอิริยาบถทุกอย่างทุกประการนี่ก็ทำอยู่เป็นสัมปชัญญะที่ท่านแนะให้ทำในสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะนั่นนะให้คอยกำหนดความเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์และความดับไปแห่งอุปาทานขันธ์ตัวอย่างเมื่อตาเห็นรูปเกิดผัสสะเกิดเวทนาถ้ามีอวิชชาก็มาครอบงำขณะนั้นมันก็ปรุงเป็นตัณหาก็เป็นอุปาทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเบญจขันธ์นั่นถูกยึดถือถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วหน้าของอุปาทานนี่อุปาทานขันธ์เกิดขึ้นอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปดับไปอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อหูฟังเสียงดับไปอย่างไรนี่อย่างนี้ก็จะเป็นสมาธิภาวนาคอยกำหนดเกิดขึ้นแห่งดับไปแห่งอุปาทานขันธ์ทั้งสี่ประเภทคือประเภทสุดท้ายนี่ประเภทที่แนะนำเป็นความสำคัญนี่อีกอันหนึ่งลักษณะของสมาธิถ้าเราจะรู้ว่าเรามีสมาธิถูกต้องหรือไม่เราสำรวจดูด้วยลักษณะสามประการคือจิตบริสุทธิ์ขาวผ่องอย่างหนึ่งจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอนี่อย่างหนึ่งจิตว่องไวควรแก่หน้าที่การงานทางจิตนี่อย่างหนึ่งถ้าประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการนี้แล้วก็เรียกว่าเรามีสมาธิถึงขนาดมาตรฐานแค่เป็นเครื่องวัดแต่มันก็แสดงประโยชน์อานิสงส์อยู่ในตัวเองเราควรจะฝึกสมาธิชนิดที่ว่าทำจิตให้ว่องไวในหน้าที่การงานของจิตดีตั้งมั่นเฉยๆก็มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์นะมันสบายเท่านั้นเองเอาใครมีปัญหาอะไรอีก
ผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าอนุสัยกับคำว่าวิบากนี่มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่า
อนุสัยกับอะไรนะ
วิบาก
วิบากในความหมายในหลักของการใช้คำนี้ในความหมายทั่วไปคำว่าอนุสัยไม่ใช่อย่างเดียวกับวิบากวิบากก็แปลว่าผลของการกระทำด้วยเจตนาคือทำกรรมแล้วก็ได้ผลกรรมแล้วก็ได้วิบากที่อนุสัยหมายถึงความที่มีอะไรนอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นรูปภาพพจน์คล้ายๆอย่างนั้นถ้าก็หมายถึงกิเลสที่เป็นความเคยชินนอนเนื่องอยู่ในสันดานแล้วโลภบ่อยๆก็เรียกว่ารักบ่อยๆนี่ก็เกิดราคานุสัยอนุสัยคือราคะเป็นความเคยชินที่จะเกิดราคะหรือโลภะง่ายขึ้นส่วนที่เป็นความเคยชินนอนอยู่ในสันดานนี่ก็เรียกว่าอนุสัยเราโกรธบ่อยๆเกลียดบ่อยๆนี่ก็เกิดปฏิฆานุสัยขึ้นคือเคยชินที่จะโกรธเคยชินที่จะเกลียดเคยชินส่วนนี้เรียกว่าปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะนี่เมื่อเราชินต่อการสับเก้าปล่อยข้ามไปอย่างไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะก็คืออทุกขมสุขเวทนาที่พูดแล้วอย่างละเอียดใครมีทำอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าพ่อคุณอวิชชานุสัย บักหมมความโง่หรืออวิชชาไว้ที่ถ้าจะเอาสามาคำสองคำนี้ดึงเข้ามาหากันให้ได้ก็จะต้องเรียกว่าอนุสัยเนี่ยก็เป็นวิบากของกิเลสก็ได้เหมือนกันในความหมายที่พิเศษที่กันเช่นว่าเราพอใจในสุขเวทนากำหนัดในสุขเวทนานี่เป็นกรรมเป็นการกระทำผลวิบากเกิดขึ้นคือสะสมราคานุสัยไว้ข้างหนึ่งนั่นราคานุสัยนี่ถือเป็นวิบากต้องการพอใจในสุขเวทนาก็ได้หรือว่ามันมีความไม่พอใจในทุกขเวทนาก็เกิดปฏิฆานุสัยนุสัยส่วนนี้ถือเป็นวิบากของความไม่พอใจในทุกขเวทนาก็ได้เริ่มลอยให้ทุกขมสุขเวทนาผ่านไปโดยไม่ใช่เป็นโอกาสสำหรับศึกษาความรู้เกิดอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยนี่ก็พอที่จะได้เป็นวิบากทุกคนที่เกิดออกมาจากกรรมคือความเป็นคนสักก้าวลอยให้ทุกขมสุขเวทนาผ่านไปโดยไม่มีการรู้เท่ารู้ทันแต่ก็ไม่ได้ใช่อย่างนี้คำว่าวิบากให้ผลของกรรมโดยตรงในวัฏฏะสามใครมีปัญหา
ผมอยากประกาศราชการถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์บรรยายมาทุกครั้งทุกครั้งมักจะเน้นคำว่าไม่ให้ยึดถึงตัวกูของกูดังนั้นพุทธภาติที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจะใช้เข้ากันได้ไหมครับ
พูดให้ชัดกว่านี้ก็ต้องพูดว่าทำไมพระพุทธเจ้าเองในบางทีท่านตรัสว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสังขารก็ตามวิสังขารก็ตามทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาดังนี้ก็มีอยู่มากทำไมบางทีท่านตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตานั่นแหละเป็นที่พึ่งของอัตตาหรือว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนอย่างแรกท่านอย่างที่ไม่มีตัวตนท่านพูดภาษาปรมัตถ์ภาษาสัมปรายิกโวหารที่ว่าต้นท่านที่พึ่งต้นนี่พูดภาษาชาวบ้านเป็นทิฏฐธรรมิกโวหารภาษาชาวบ้านภาษาที่พูดกับชาวบ้านไม่ใช่เรียกเป็นภาษาโฆษณาชวนเชื่อก็ได้แต่ไม่ใช่เจตนาหลอกลวงท่านถ้าใครยังมีความรู้สึกว่าต้นอยู่ในสิ่งใดก็ใครใช่สิ่งนั่นแหละทำที่พึ่งแก่ตนถ้าเรายังมีอวิชชาอยู่เราจะรู้สึกว่าตนมีตัวฉันมีของฉันมีตัวกูมีของกูถ้าใช้กำลังของตัวกูของกูนี่แหละทำที่พึ่งแก่ตัวกูเช่นให้รักตัวกูพยายามช่วยตัวกูค้นฝ่ายเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูเดี๋ยวมันก็จะค่อยรู้ว่าไม่มีตัวกูมันก็ละตัวกูได้มันรู้มังคนที่ผ่านไปได้อาการอย่างนี้ก็เรียกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งกับตนสำหรับคนที่ยังมีตนอยู่ฝ่ามันจะหมดความรู้สึกว่าตัวตนเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าคำพูดหรือคำตรัสนะสองประเภทนี้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดกันอันหนึ่งเป็นสัมปรายิกโวหารพูดอย่างลึกซึ้งอันหนึ่งเป็นทิฏฐธรรมิกโวหารพูดอย่างธรรมดาสามัญอย่างชาวบ้านพูดน้องชายมีปัญหาอะไร
ต้องขอเรียนถามว่าสำหรับบุคคลทั่วไปในชีวิตประจำวันซึ่งอาจจะเป็นท่านคารวาสเมื่อมีความเข้าใจในเรื่องศีลดีแล้วนี่จะทำให้มีปัญญาสูงขึ้นคือสูงกว่าปัญญาที่มีอยู่เดิมที่เรียกว่าสัญญากับปัญญานั้นเราต้องอาศัยสมาธิตอนนี้สมาธิในที่นี้จะหมายถึงว่าเราจำเป็นจะต้องนั่งสมาธิหรือจะมีวิธีเพื่อทำให้เกิดสมาธิอย่างไรอื่นอีกบ้างเพื่อจะทำให้เกิดปัญญาขึ้น
ตอนนี้ขอให้นึกถึงที่คำพูดตอนแรกได้พูดไว้ว่าคำว่าสมาธิเป็นต้นนั้นโดยแท้จริงแล้วหมายถึงอย่างธรรมดาสามัญมีอยู่โดยไม่รู้สึกตัวมีโดยสัญชาตญาณก็ได้ที่ประจุอบรมกันหมดเลยสมาธิที่มีอยู่โดยสัญชาตญาณตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปแล้วก็มาหัดสมาธิอย่างสมาธิ รูปแบบที่บัญญัติขึ้นเสร็จแล้วก็มีสมาธิสูงกว่าเดิมที่ปัญญาที่เป็นสัญชาตญาณหรือสัญชาตปัญญาถ้าการอบรมไปสู่วิธีโดยซึ่งอาศัยกำลังของสมาธิที่อบรมแล้วนั้นก็เปลี่ยนรูปเป็นวิภาวิสปัญญาเป็นปัญญาที่คมเฉียบจะตัดกิเลสตัณหาได้ถ้าคนทั่วไปก็ยังมีสมาธิเหมือนกับทุนสำรองเดิมพันอยู่ก่อนแล้วก็มาอบรมมันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่าที่จะทำได้น่าเป็นคาราวาสก็ทำได้ทำตามรูปแบบที่ฝ่าไว้ในหลักนี้ก็ทำได้ไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำอย่างธรรมดาสามัญก็ได้หัดให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะกำหนดอะไรให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟันเฟือนอยู่เป็นประจำหรือว่าหัดหยุดกระแสแห่งความฟุ้งซ่านของจิตโดยแบบง่ายๆตามสามัญจะสำนึกของคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าเจริญสมาธิด้วยเหมือนกันนั้นต้องเป็นอันว่าแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความสามารถหรือเหตุปัจจัยที่อำนวยให้คนแต่ละคนฝึกศีลในระดับไหนฝึกสมาธิในระดับไหนฝึกปัญญาในระดับไหนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ใช่ฟังเกี่ยวกับคำว่าปัญญาที่มาเป็นประจำเกิดความสับสนในคำนี้ที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาวันนี้ตามความเข้าใจของกระผมนั้นปัญญาอาจจะแบ่งได้เป็นสองทางคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้โดยการศึกษาตามขั้นมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้เป็นความรู้ที่เกิดมาในแง่ของทางโลกอีกปัญญาในที่ท่านอาจารย์พูดในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าสามารถจะตัดทุกข์อะไรต่างๆได้นี้แต่ผมถือว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดจากทางธรรมแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าสองตัวนี้มีความสำคัญกันอย่างไรบ้างเพราะตามการรู้สึกในขณะนี้หลังจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์แล้วรู้สึกว่าทางโลกนั้นจะต่ำกว่าทางธรรมเพราะทางโลกนั้นแม้ผู้ที่จบปัญญาเอกบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นปัญหาทางธรรมแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นปัญหาทางธรรมเป็นปัญหาทางโลกก็ตามดังนั้นก็ผมจึงอยากจะเรียนถามให้ท่านอาจารย์ช่วย อธิบายคำว่าปัญญานั้นให้จำแจ้งกรณีหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งที่กระผมอยากจะทราบก็คือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเรามีปัญญาอย่างไรเป็นประเภทไหนคือทางโลกหรือทางธรรมผมขอเรียนแค่นี้ครับ
สำหรับปัญหาข้อแรกเรื่องปัญญาจากมหาวิทยาลัยกับปัญญากับปัญญาอย่างธรรมะที่วัดเราจะพูดกันโดยหลักทั่วไปก่อนดีกว่าคือหลักธรรมะที่ใช้อยู่ในวงการศึกษาธรรมะนี่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาพอประมวลมาหมดแล้วก็พอจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่1จากการศึกษาที่เรียกว่าศึกษาปัญญาจากการอ่านการฟังการดูตัวอย่างทำตามอย่างอะไรก็ตามมันก็เรียกว่าปัญญามาจากการศึกษาแบบธรรมดาอีกอย่างนึงก็เป็นปัญญาเหมือนกันก็มีคุณสมบัติหรือมีสมรรถภาพอะไรไปตามแบบของมันที่ปัญญาที่สองมันมาจากการใช้เหตุผลคือการคำนึงคำนวณด้วยการใช้เหตุผลพวก reasoning ทั้งหลายทำไมเกิดปัญญาประเภทนี้การศึกษาเรียนนี่ไงตัวไปเรื่องมันเป็นเรื่องปัญญาทีแรกได้ยินได้ฟังแล้วแต่จะใช้คำไหนนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่มาถึงตอนนี้จะใช้คำว่า reasoning ไม่ต้องถามใครไม่ต้องอะไรในเวลานั้นเอาสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลมาจับกันเข้าปรับกันไปปรับกันมาเป็นผลออกมาก็เรียกว่าปัญญาที่เกิดมาจาก
การใช้เหตุผลพอจะเรียกได้ว่าจินตามยปัญญาจินตาแปลว่าคิดอันนั้นสุตตานุฟังปัญญาเกิดจากการฟังคือการศึกษาธรรมดาสามัญนี้จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดคือการคำนวณเหตุผลที่ปัญญาที่สามมาจากความเกณฑ์จัดทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วที่เราเรียกกันว่าเอสทีเหรียญโดยเฉพาะเอสทีเหรียญทางศีลธรรมทางสเปริชวลนั่นแหละทำให้เกิดปัญญาชนิดนี้ขณะความทุกข์เป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรนี่เราไม่ต้องอ่านจากใจเราอ่านจากใจของเรารู้สึกจากใจของเราแล้วไม่ต้องใช้เหตุผลด้วยเพราะจะให้เราพยายามเพ่งพิจารณามันให้หนักลงไปหนักลงไปหนักลงไปในตัวความจริงที่กำลังมีอยู่หรือกำลังที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการปัญญาขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเรียกปัญญาจากการรู้แจ้งแทงตลอดที่เรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญาเกิดมาจากภาวนาภาวนานี่คือการทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปปัญญาที่แรกมาจากการศึกษาโดยตรงปัญญาที่สองมาจากการคำนวณด้วยเหตุผลปัญญาที่สามมาจากการรู้แจ้งแทงตลอดต่อสิ่งนั้นๆทั้งสามปัญญานี้ใช้ทางโลกโลกก็ได้ใช้ทางธรรมทางศาสนาก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานะของเรื่องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันจะเป็นที่พึ่งได้ก็คือภาวนาปัญญาคือการเจริญกลับที่ผ่านไปแล้วโดยไม่ต้องใช้เหตุผลหรือไม่ต้องศึกษาอีกนี่พวกที่จบปริญญาในทางมหาวิทยาลัยมาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องขาดอีก2ปัญญาเป็นแน่นอนที่ปัญหาที่2ต้องคุณว่ายังไงลืมแล้วบอกนั่นก็ได้ฮะที่ปัญหาที่2มีว่าเมื่อไรจึงจะลงสันนิษฐานว่าเรามีปัญญาอย่างนี้ตอบตามทางโลกโลกเขาก็คงจะมีความหมายอย่างอื่นแต่ทางธรรมะนี่เราจะถือว่าเมื่อมันบรรลุประโยชน์สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นๆแล้วจึงจะถือว่ามีปัญญาแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นเครื่องทดสอบไม่ทดสอบในการคำนวณหรือข้อมูลอื่นนอกจากว่าผลที่มันปรากฏออกมาแล้วจริงๆที่เราได้แก้ไขล่วงไปแล้วจริงๆจะเป็นประโยชน์จริงจริงจะถือว่าเรามีปัญญาตามหลักทางศาสนาต้องถืออย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าคนตั้งหลายเขาสมมติกันว่ามีปัญญาหรือว่ามันมีเครื่องวัดอะไรต่างๆเป็นเครื่องบอกว่ามีปัญญาไม่เอาเอาที่แน่นอนกว่านั้นคือว่ามันได้ผ่านไปแล้วมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองว่าต้องได้ประโยชน์ตามความต้องการเรียกเป็นคำสั้นๆก็คือว่าออกมาได้จากปัญหานั้นนั้นเรียกว่ามีปัญญาในกรณีนั้นถ้าใครมีปัญหาอะไรอีก
กราบเรียนถามท่านพระคุณอาจารย์ว่าสมาธิแบบที่ทำให้เกิดปฐมญาณทุติยญาณหรือแบบอาโลกกสิณนั้นไม่สามารถทำให้สิ้นเอาอาสวะกิเลสได้เลย
สมาธิในขั้นปฐมฌานไม่ใช่ญาณปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรือสมาธิแบบอาโลกะปัญญาเนี่ยก็ตามไม่ได้มุ่งหมายจะเกิดสิ้นอาสวะถ้าไปเกิดมุ่งหมายจะสิ้นอาสวะข้ามันก็ไปอยู่ข้อ4ประเภท4อันนี้ก็บอกไว้ชัดแล้วต้องการความสุขทันด่วนต้องการความสงบอกสงบใจเป็นสุขใกล้กับรถของพระนิพพานทันด่วนที่นี่เดี๋ยวนี้ก็เรียกสุขเกิดฌานทั้ง4นี้นี่ก็อาจจะเพียงชั้นเดียวชั้นแรกก็พอจะมีความสุขโดยนิโรธกับความสุขเกิดมาแต่ปฏิภาณได้
พระนิพพานแท้จริงหมายถึงกิเลสหมดสิ้นไม่มารบกวนต่อไปก็เป็นความไม่มีทุกข์หรือมีความสุขแท้จริงส่วนฌานมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นเพียงป้องกันไว้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้ตอนนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสก็พอจะรู้สึกว่าไม่มีทุกข์หรือมีความสุขจึงลองสองพระนิพพานเรื่องราวในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวไว้ชัดว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าเกิดก็มีคนเข้าใจจตุตถฌานว่านี่คือสูงสุดของมนุษย์ในเรื่องดับทุกข์ก็เลยเรียกว่านิพพานเรียกจตุตถฌานว่านิพพานมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วพวกที่ถือลัทธิอย่างนั้นก็ยังจะมีเรื่อยมาจนถึงทั้งพุทธกาลที่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาท่านบอกว่านี่มันยังไม่ควรจะเรียกว่านิพพานซึ่งแปลว่าดับเย็นสนิทจริงๆขยายออกไปถึงว่าสิ้นอาสวะกิเลสถึงจะเรียกว่านิพพานนั้นเพราะฉะนั้นในการกระทำเพียงปฐมฌานทุติยฌานหรือที่ว่าปัญญานี้ไม่ได้ทำให้เป็นการสิ้นอาสวะโดยตรงเพราะมุ่งสุดโดยด่วนๆท่านต้องตั้งใจก่อนหรือว่าต้องการปาฏิหาริย์สมรรถภาพพิเศษนอกเหนือมนุษย์และอย่างนี้จะยุ่งไกลออกไปจากอาสวัคคยานก็ไปต้องการประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ว่าพระอรหันต์บางองค์จะทำอย่างนั้นได้ท่านก็ไม่สนใจที่จะทำฉันพระอรหันต์แล้วท่านก็ทำได้ท่านไม่สนใจที่จะใช้ปาฏิหาริย์ใช่ไหมหมายถึงปาฏิหาริย์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์เป็นในรูปวัตถุรูปอะไรต่างๆเพราะว่าความสิ้นอาสวะนั้นทำให้ไม่ต้องการอะไรในการช่วยทรมานผู้อื่นให้หมดกิเลสท่านก็ไม่นิยมการใช้ปาฏิหาริย์ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมาได้ถ้าใช้วิธีตรงๆเพื่อใช้ปาฏิหาริย์ก็ใช้ปาฏิหาริย์อย่างวิธีสอนให้ดีให้พิเศษให้มันจะเชื่อฟังได้นี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งกว่าเป็นปาฏิหาริย์ชนิดบริสุทธิ์ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสส่วนปาฏิหาริย์ต่างๆประเภทนั้นมันเป็นช่องทางของกิเลสหรือเรียกว่าประกอบด้วยกิเลสคือความเศร้าหมองจึงต้องวางหลักว่าภิกษุไม่ควรใส่แต่ต้องปาฏิหาริย์แล้วใครมีปัญหาอะไรอีก
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ศีลสมาธิปัญญาจำเป็นที่เราต้องจะทำไปพร้อมกันหรือไม่
ใช่ท่านเอาว่าไป
หรือว่ามีสมาธิโดยไม่มีศีลก็ได้หรือว่ามีปัญญาโดยไม่มีศีลหรือสมาธิก็ได
้เมื่อตะกี้คงจะไม่ได้ฟังให้ดีนะคือว่าเราได้บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ก็ไปด้วยกันเหมือนล้อวงหนึ่งประกอบด้วยกง3ตัวนี่ออกตัวหนึ่งมันก็ล้อมาไม่เป็นล้อศีลสมาธิปัญญามันแยกกันไม่ได้มันมีอยู่ตามสัดส่วนเสมอถ้ามีความถูกต้องทางร่างกายทางการพูดจาการกระทำจิตจึงจะปกติเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็ต้องง่ายที่จะรู้หรือเข้าใจสิ่งใดๆเมื่อเราคิดอยู่มันเป็นสมาธิอยู่ในกำลังของความคิดเราเกิดความรู้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของปัญญาตลอดเวลานั้นเรามีความปกติทางกายทางวาจาคือมีศีลอยู่โดยอัตโนมัติก็ไม่ต้องเจตนาจะทำซื้นหรือว่าเราเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เราจะเป็นคนสมมติเราจะเป็นคนโง่จะทำตัวเป็นคนโง่ไม่ปฏิบัติอะไรได้และจะเพ่งลงไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเนี่ยร้อยเพ่งเพื่อเห็นความไม่เที่ยงมันจะมีสมาธิอยู่ในตัวการเพ่งถ้ามีศีลคือการปกติกายวาจาไม่โทษอะไรหรือว่ามีความตั้งใจอยากทำนั่นเป็นศีลอยู่แล้วนั่นจึงมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบถ้วนโดยอัตโนมัติเพ่งปัญญาอย่างเดียวจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิถ้าการจะพูดว่ามีศีลโดยมีสมาธิมีสมาธิโดยมีศีลนี่มันเป็นไปไม่ได้พอมีสมาธิทุกส่วนภายนอกกายวาจามันสงบเป็นศีลเป็นสันติก็มีศีลอยู่โดยอัตโนมัติ
ถ้าว่ามีสมาธิอยู่แล้วก็ต้องถือว่ามีปัญญาบ้างเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแม่มันทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่เป็นอย่างนั้นมันก็รู้อยู่ก็องค์ของสมาธินั้นๆส่วนนี้ก็เป็นปัญญาได้มันอยากไปแยกมันได้อยากไปแยกมันเลยมันแยกไม่ออกแล้วมันจะมีโดยอัตโนมัติ
เนี่ยการเดินทางการเรื่องปัญญาทางเรื่องเพราะว่าเพราะว่าปัญญาเนี่ยต้องมีรุ่งหาในด้านการใช้เหตุผลการรู้การด้านการใช้เหตุผลแล้วก็การรู้ด้านปริยัติการศึกษาให้มากน้อยแค่ไหน
ภาวะปัญญา
การที่จะได้ภาวะปัญญามานี่ก็มี
วิสัยปัญญาสมัยพาวิสัยปัญญาปัญญาที่อบรมแล้ว
นี่ต้องมีรุ่งหาในด้านปริยัติทางด้านการศึกษาการใช้เหตุผลให้มากน้อยแค่ไหน
ก็ได้ศึกษาทางปริยัติมันก็ได้ศึกษาปัญญาปัญญาจากการศึกษาจากการศึกษานี้มันอาจจะทำให้รู้จักวิธีเจริญภาวิสัปปัญญาในส่วนภาวนาปัญญาหรือว่าการใช้เหตุผลจินตามัจจปัญญาก็ได้ทั้งนั้นปริยัติมันเป็นความหมายกว้างคือความรู้ตัวไปมีทุกเรื่องอะไรก็มีเลยในคำว่าปริยัติแต่เมื่อเราเรียนปริยัติแล้วอย่างน้อยก็ต้องได้คุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาเราเนี่ย
การปฏิบัติเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าเรานี่ไม่มีความไม่มีพื้นฐานในด้านไม่มีรากฐานในด้านในการศึกษาหรือวิธีการต่างๆเพียงพอแล้วไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นได้ยังไงแนวทางในการปฏิบัติ
การปฏิบัตินั่นถ้าว่าเป็นของจริงแท้แล้วก็ต้องเริ่มต้นออกมาจากข้างในมีความทุกข์ที่รู้สึกแล้วก็มาสอดส่องต่อไปว่ามันเกิดมาจากอะไรและสิ่งนั้นเกิดมาจากอะไรและสิ่งนั้นเกิดมาจากอะไรสิ่งนั้นเกิดมาจากอะไรตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านคิดต้นเมื่อจะตัดสรู้นี่เป็นปริยัติของท่านมันตั้งต้นมาจากข้างในท่านก็เคยศึกษาเล่าเรียนแต่เรื่องอื่นเรื่องนี้ท่านไม่เคยได้ฟังมาจากใครเรียกว่าเป็นสิ่งที่สาวกไม่เคยฟังมาแต่การก่อนนี่มาตั้งต้นมาจากข้างในพอเราค้นพบความจริงอันนี้มันก็ไปตรงเกิดเรื่องปริยัติในสมุดในตำราในกระดาษถ้าปริยัติในกระดาษเขาเขียนตามมันเป็นเมื่อบันทึกของในการคิดค้นทางปัญญาทางภาวนาปัญญาหรือว่าจินตาปัญญาท่านเรียนปริยัติให้ถูกต้องเรียนปริยัติให้พอเหมาะพอสมไม่ต้องเพิ่มก็จะประหยัดเวลาไปมากดีกว่ามาค้นเองทั้งหมด